Sláva Isu Christu, srdečne pozdravujem všetkých, ktorí ste si dnes našli čas na ďalšie stretnutie nad učením svätých, ktoré nachádzame v diele Evergetinos. Budeme pokračovať v texte, ktorý sme začali minule od svätého Jána Kasiana. Ale najprv začneme ako vždy s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak budeme pokračovať ďalej tej 21. hypotéze, ktorá je veľmi zaujímavá a myslím si, že aj veľmi užitočná. Skúsme si ju teda pripomenúť. Znie takto, že musíme vyznať svoje myšlienky tým z otcov, ktorí sú schopní rozlišovania a nezverovať ich len tak hoci komu, ako sa máme spovedať a čo sa máme pýtať našich spovedníkov, akú vieru máme vkladať do rad otcov a ako by sme mali prostredníctvom tejto viery spolupracovať s našimi spovedníkmi na dosiahnutí dobra. Tak toto je hypotéza, ktorá sa snaží odpovedať na všetky tie otázky, ktoré tam boli vznesené, alebo témy, ktoré tam boli prednesené. A my sme začali s textom, teda tou sekciou, ktorá je vybratá z diela svätého Jána Kasiana, kedy svätý Ján Kasián spolu so svojím spoločníkom navštívili Abu Mojžiša a prednesli mu prípad jedného mnícha, ktorý bol veľmi nepríjemne, ktorého vyznanie hriechov vyvolalo veľmi nepríjemnú reakciu duchovného otca tohto starca, čo spôsobilo, že celé to mnícke spoločenstvo bratov prestalo mať dôveru a prestalo vyznávať svoje myšlienky. Aba Mojžiš im teda dal nejaké poučenia, ale nakoniec tieto poučenia nejak priblížil alebo spestril alebo zilustroval príbehom, ktorý im vyrozprával a ktorý začneme teda dnes, na ktorým začneme dnes uvažovať. Príbeh, ktorý začína rozprávať, je tento. Hovorí, bol istý brat, ktorý bol veľmi vážny. Stalo sa, že bol trápený démonom smilstva. I hneď išiel k starcovi a vyznal mu svoje myšlienky. Tento starec bol však neskúsený a preto sa pohoršil, keď počul bratovo vyznanie. Nazval ho ničomníkom, nehodným nízkeho odevu, pretože má takéto myšlienky. Keď brat počul tieto slova, zúfal nad svojou spásou, opustil miesto asketizmu a vrátil sa do sveta. Tento začiatok príbehu nám môže pripomínať iný príbeh, ktorý sme počuli na začiatku tejto 21. hypotézy. A to už len napovedá to len o tom, že takéto prípady neboli zriedkavosťou, že sa to stávalo pomerne často i v tých mníšskych komunitách, že neskúsenosť niektorých z tých starcov spôsobila veľkú duchovnú škodu tomu, kto vyznal svoje hriechy. Ten starec z tohto začiatku príbehu, keď sa takto oboril a pohoršil nad tým úbohým mnichom, tá jeho reakcia je skutočne veľkým znakom neskúsenosti, pretože nebol schopný vybadať dielo milosti, ktoré sa odohralo v srdci toho mnícha. Ten mních nemal srdce zatvrdené. ten mních bol skutočne skormútený, pretože nedokázal zvíťaziť nad týmto hrozným pokušením, ktorým bol trápený. A tiež to bolo dielo milosti, ktoré mu vnúklo myšlienku ísť a hľadať liek na tento problém. Hľadať liek, ktorý by uzdravil jeho dušu. Svojím počínaním sa rozhodne páčil Bohu, ale u toho srdca to spôsobilo pohoršenie a odsúdenie. Niekedy sme tak... Tá naša... Nie je to len neskúsenosť mnohokrát, ktorá môže toto spôsobiť, ale je to aj také zajatie v nejakej vášni, ktoré spôsobí ako keby skamenenie srdca, ktoré nie je potom schopné vnímať Božie dielo v dušiach druhých. Táto reakcia mnícha bola tak nemilosrdná, že ten mních bol zdrvený beznádejou a rozhodol sa opustiť mnížský život a odísť vrátiť sa naspäť do sveta. Rozhodol sa vzdať tejto práce na posvetení svojej duše. Príbeh pokračuje takto. Božou prozreteľnosťou však stretol Abu Apola, jedného z najskúsenejších starcov. Keď ho videl tak sklesnutého, Abba Apolo sa ho spýtal: "Môj brat, čo je príčinou tvojich starostí?" Najprv brat pod váhou veľkého smutku mu nič nepovedal. Neskôr však, keďže starec sa ho neprestal pýtať na dôvod jeho smutku, brat sa mu zdôveril. "Som prenasledovaný, otče," povedal, "myšlienkami smilstva a išiel som to vyznať istému starcovi. On mi povedal, že nie je spása pre mňa. Tak som stratil nádej a idem naspäť do sveta." Keď to Abba Apolo počul, začal s trpezlivosťou utešovať brata a radiť mu. "Neodchádzaj do cudzej zeme, moje dieťa," povedal, "a nestracaj nádej, pretože dokonca aj ja napriek môjmu pokročilému veku som znepokojovaný týmito myšlienkami. Nebuď preto ustarostený pre toto intenzívne pálenie, ktoré sa nedá vyliečiť iba ľudským úsilím, ale predovšetkým Kristovou láskou človeku. Prosím ťa, urob mi láskavosť, daruj mi jeden deň a vrať sa do svojej cely." Tak môžeme hneď vidieť, aký je veľký rozdiel medzi týmito starcami. Kým ten neskúsený nebol schopný vnímať ťažký duchovný zápas toho mnícha, Abba Apolo hneď vybadal a spoznal a pochopil jeho rozpoloženie. Nielen to, nedal sa odradiť prvotným odmietnutím zo strany mnícha, ale neprestával sa ho pýtať na dôvod jeho zármutku. A potom, keď si ho vypočul, tak okamžite dokázal stanoviť správnu diagnózu a ponúka liek na uzdravenie. Ale najprv otvára svoje vlastné srdce a zdieľa s týmto ubohým mníchom, že aj on zápasí s podobným problémom. A toto dáva mníchovi, toto robí, aby mnícha povzbudil. On, to je taká vec, že ono by sa to veľmi nemalo robiť. Akože spovedník by nemal zdieľať veľmi svoj život s tým, ktorý sa spovedá. Alebo proste nejaké skúsenosti. Skôr by tam mal poukazovať na život svätých, ale, alebo učenie svätých. Ale sú prípady, kedy je ten, ktorý sa vyznáva taký, tak zničený a tak v takej beznádeji, že ak spovedník prešiel podobným bojom a otvorí mu svoje srdce, tak môže to pomôcť. Ale to skutočne treba na to veľmi múdre rozlišovanie, aby to nebolo zneužité. Teda Abba Apollo teda správne identifikoval problém mnicha. Je to problém, kedy človek pozná svoju vášeň, z celej síly voči nej bojuje, používa všetky jemu známe a dostupné asketické prostriedky a napriek tomu sa mu zdá, že neustále v tomto zápase prehráva. Ten problém je, že hlavným problémom takéhoto stavu je, že človek sa sústredí, zvlášť keď pozná tie asketické prostriedky, vie, ako má zápasiť, tak ako keby vloží svoju nádej do nasledovania tých rád, ktoré počulo tých odporúčaní do tých prostriedkov askézy. A ako keby sa spoliehal iba na svoju silu. Si povie, napríklad ten a ten sa postil takto prísno a mu to pomohlo, tak aj ja, keď sa budem takto prísno postiť, tak aj mne to pomôže. Napríklad jedna forma askézy. A začne sa postiť a zápasiť, premáhať sa teda s nejakou to vášňou a prehráva. Tu je dôvodom tejto prehry je to, že sa spoliehame na vlastné sily a ako si vnímam, ako si myslíme, že tu dokážeme tú vášeň poraziť svojim vlastným úsilím. Chcem ti povedať, že sa zabudáme pokoriť pred Bohom. Že sa zabudáme skloniť pred ním, prísť k nemu skutočne s tým, s tou svojou slabosti a povedať mu, že o svojej neschopnosti poraziť túto vášeň a naplno dôverovať Božiemu milosrdenstvu. To neznamená opustiť, teda byť nečinný a nekonať tieto skutky asketizmu, ale máme ich robiť práve v takej súčinnosti s tým správnym postojom srdca, ktoré je zahanbené, ako keby je pokorené pred Bohom a uvedomuje si, že tieto asketické prostriedky sú iba znakom otvorenia sa pre otvorenia sa pre tú Božiu milosť, ktorú Boh zosiela. Teda Apollo hovorí správne tomuto mníchovi, lebo toto hneď vybadal. Hovorí mu a dáva mu správny liek, keď mu hovorí, že táto jeho rana sa nedá vyliečiť iba ľudským úsilím, ale predovšetkým Kristovou láskou človeku. A prosí ho ešte o jeden deň strávený v nízkej cele, než ujde do sveta. Prečo to žiadal? Pretože niekedy aj keď človek dostane veľmi dobrú radu, ak je vnútorne nastavený konať podľa predchádzajúceho rozhodnutia, tak ju nedokáže prijať. Nedokáže ju ohodnotiť, nedokáže ju zvážiť. Preto ho prosil, aby ešte o jeden deň, aby ten mních bol schopný naplno prijať to, čo mu povedal. prišla v ceste taká otázka. Mne raz podal jeden páter na hriešne myšlienky takúto otázku. A keby tie myšlienky spíšeme na papier, podpísali ste sa pod to? Ja, že nie. A on odpovedal, tak to nie sú vaše myšlienky. Tak je mi ťažko na to reagovať, pretože možno, že je to vytrhnuté z určitého kontextu, ale neveľmi by som s týmto tvrdením súhlasil. Hlavne kvôli tomu, že ak ja spíšem si svoje myšlienky, a toto by som mal robiť teda v rámci spytovania svedomia, že o čom som uvažoval, kde sa moja myseľ, čím sa moja myseľ zaoberala počas dňa, čo nieslo známky prítomnosti nejakej vášne. Ak to si napíšem, ja sa môžem na to pozrieť a nemusím to podpísať, lebo celkom určite s takými myšlenkami nebudem súhlasiť, ale fakt, že som ich vybadal vo svojom vnútri, je faktom, že som ich vlastnil a že vo mne boli. To, že som voči ním vytrval a postavil sa, tak to je iná vec. Je iná vec myšlienky, ktoré prebehnú hlavou a hneď sa stratia a človek sa s nimi nezaoberá, tak v tomto prípade by to platilo, lebo tých myšlienok je na tisíce, ktoré prebehnú hlavou mysli a niektoré sú ako to bzučanie muchy, ktorá na chvíľku nám znepríjemňuje život tým, že preletí okolo nás svojim bzučaním, ale o chvíľku na ne úplne zabudáme, pretože je už odletela a je preč. Tak je to s mnohými myšlienkami, dokonca tými, ktoré by sme označili hriešne. Ale ak ja chytím tú myšlienku do svojej pozornosti, začnem si ju obzerať, začnem si ho koketovať a začnem trošku, popustím si fantáziu, pustím dovnútra. To znamená, to už je niečo, čo by som nebral na ľahkú váhu. Išlo urážlivé myšlienky voči Bohu. No, platí aj o týchto myšlienkach platí to, o čom som hovoril. Že tá myšlienka sa môže mihnúť, teda mysli, ale keď sa hneď stratí, tak to nie je nič. Ale pokiaľ príde a my sa aj dotkneme a začneme o nej uvažovať a pobudneme s ňou dlhšie, zaoberáme sa s ňou, tak už je to vážna vec. Treba sa z nich vyznať z povedi, ak iba prebehnú mysľou, nie, týmto netreba venovať pozornosť. Poviem to takto, svätý Pajsi Svetohorský má veľmi nádherný príklad na to a myslím, že som tu už rozprával, ale môže je dobre to spomenúť. Aby sme to správne pochopili s tými myšlienkami, ako to je. On hovorí, že myšlienky prirovnával k lietadlu. Hovorí, že keď pozrieme sa na oblohu a zbadáme lietadlo, vidíme ho. Hovorí, že to je myšlienka, ktorá len tak letmo, to sa podobá myšlienke, ktorá len tak letmo bleskovo prebehne hlavou a my odvratíme zrak od neba a už aj zabudáme na to lietadlo, ktoré sme videli. Potom hovorí, a potom sú lietadla, ktoré lietajú nízko a otravujú nás svojim zvukom. Počujeme hluk toho lietadla, aj ho registrujeme, aj nás to znepríjemňuje, ale okamžite robíme si svoju prácu a proste jednoducho na to nedbáme. To sú tiež tie myšlienky, ktoré nemôžeme považovať za myšlienky, ktoré by sme mali vyznať. ale potom hovorí, ale potom najhorší prípad je ten, keď my postavíme letisko, aby to lietadlo mohlo aj pristať. A ako keď lietadlo pristane, tak to už je problém. To znamená mysleť pod tým pristaním lietadla, s tým, tým chcel povedať, že keď my dovolíme tej myšlienke, aby sa usalašila v našom srdci a pristala v našom srdci na dlhší čas a proste venujeme jej pozornosť, že to môžu byť nejaké fantázie alebo tak, tak proste potom z týchto myšlienok by sme sa mali vyznať. Poviem to na takomto príklade. Človek pozerá proste správy a tam je oznám, že niekto vyhral lotériu a vyhral plnú cenu, poviem, 1 000 000 eur. A prebehne takáto myšlienka, to by bolo super, keby ja som vyhral. A spravidu ďalej, sledovanie spravidu je ďalej a my už na túto myšlienku úplne zabudáme. Hej. Tak táto myšlienka, hoci vychádza z tej, je tam za ňou lakomstvo, túža po bohatstve, tak je to myšlienka, ktorú nevyznávame. Ale teraz, keď ja by som dovolil tej myšlienky, aby zbudila myšlienka, aby zbudila fantáziu, a teraz začnem 50 minút uvažovať, čo všetko ja by som za tie peniaze urobil, kde by som išiel, čo by som si kúpil, ako by som si zariadil život, koľko by som komu dal, hej, z príbuzných, alebo by som nedal, alebo by som sa nech vykášal, alebo čokoľvek mi tá fantázia prinesie, tak toto je už tá hra s myšlienkou, ktorá zbudzuje lakomstvo, ktorá zbudzuje vášeň v nás a odvracia celkom určite náš pohľad od večných vecí, od Božej prozreteľnosti, od záležitosti našej duše a usmernie to na zem. Tak z toho ja by som sa už, proste to už by bolo dobre vyznať, že zaoberal som sa myšlienkami proti napríklad lakomstvu, alebo túžba po bohatstve, alebo tak nejak. Dobre. Ale poďme ďalej, čo nám hovorí, ako ide príbeh ďalej. Čiže ten brat sa, podľa bratovi sa vrátil do... ešte k tým myšlenkám, že myšlenky sú veľmi zaujímavé. Že prosím, ak je myšlenka dotierava, odmietam ju, ale dlhú dobu sa vracia. No treba voči nej bojovať. Teda, hej. Tam tí naši neviditeľní nepriatelia nikdy neprestanú nás pokúšať. A tak ako to nám bolo povedané, že vysielať strelnú modlitbu pomáha, skutočne to tak je. Musíme vzdorovať tomuto. A najlepším vzdor je buď strelná modlitba, alebo proste duchovné čítanie. Duchovné čítanie. Hej. A musíme si uvedomiť znovu to, že sme vystavení tým útokom, ktoré vychádzajú nielen od našich neviditeľných nepriateľov, ale aj ktoré sú to myšlienky, ktoré sú vychádzajú z túžob našich vášní. Lebo naše vášne chcú potešenie, ktoré uspokojuje telo alebo hriešným spôsobom dušu. A preto oni vzbudzujú tieto túžby alebo tieto myšlienky, ktoré ani nemusia priamo ísť od nášho nepriateľa. Každopádne platí to, pokiaľ ja som im zopriem a hovorím im nie, a zostávam v tejto pozícii a využívam dostup známe zbrane asketické, tak tam nie je žiaden problém. To je duchovný zápas, ktorý máme byť. Problém nastáva, keď ja ich príjmem, keď im dovolím pristať v mojom srdci a sa s nimi zaoberám dlhší čas. Dobre, poďme ďalej. Teda ten brat posluchol radu starca a vrátil sa do svojej cely. Predtým, než sa Apollo k nemu pridal, išiel k starcovi, ktorý svojimi prísnymi slovami spôsobil stratu nádeje u toho brata. Zastal pred jeho celou a so slzami prosil Boha. Môj pane, povedal, ktorý si stvoril všetko pre náš úžitok a dovolil pokušenia kvôli nášmu dobru, vypočul moju prosbu a daj, aby zápas úbeho brata dopadol na tohto starca, aby sa tak naučil vo svojom pokročilom veku, čo sa nenaučil za mnoho rokov, že musí trpieť spolu s tým, proti ktorým je vedený zápas. Dobre, musíme sa vrátiť ešte, lebo to sa rozvíja celkom dobré. Vidím, že veľa komentov ešte k tým myšlienkám. Keď poviem na vracujúcu sa myšlienku, ktorá je dotiera a chod do pekla, je to zlá? Nie, to je dobré. Aj horšie povedali títo svätí otcovia týmto dotieravým myšlienkám. Ja na uši pozerám po kostole a predstavujem si, ako murovali, je to zlé. No, keď si v kostole, tak by ste mali sa zamerať na to, čo, kvôli čomu ste nám prišli, nie? Takýmito svetskými vecami, pozemskými. Takže nie je to hriešné, ale je to, by som povedal, je to mrhanie času. A neúcta voči Bohu, ktorý je tam prítomný. Hej. Že idete, ste pred kráľom, pred stvoriteľom všetkého a ak naša pozornosť nie je k tomu upreta, tak tam by bolo dobre pridať nejakom úsilí. Ale poďme naspäť pri behu. Teda ten brat sa vrátil a Abba Apollo išiel k tomu starcovi, ktorý spôsobil ten zlý stav toho brata. A je zaujímavé to, čo sa modlil. Modlil sa, aby to také pokušenie, ktorým bol mučený ten nešťastný mních, dopadlo na toho starca, ktorý bol taký nemilosrdný. Je to také čudne modliť sa o také niečo. Ale on aj vysvetľuje dôvod, aby sa vo svojom pokročilom veku naučil, čo sa nenaučil za mnoho rokov. A to, že musí trpieť spolu s inými, proti ktorým je vedený zápas. Je vidieť, že tento Abba Apollo je, ja by som povedal, že taký príklad dobrého duchovného otca. On poskytol pomoc tomu zranenému ubohému mníchovi a následne sa ponáhľa, aby pomohol tomu, kto to zranenie spôsobil. Aj keď to konanie mi nemilosrdné starca si určite zaslúži trest, Abba Apollo predovšetkým za jeho konaním vidí chorobu duše, ktorá môže ohroziť spasu, jeho spasu. A ako znalec ľudských duší, on si uvedomil, že ten starec trpí na zatvrdnutosť srdca, ktoré mohlo spôsobiť ktoré mohlo vyvolať úspech v asketickom snažení. Toto pokušenie a tento je veľmi časté a dosť sa to stáva, že ak my spoznáme celú tú sadu asketických prostriedkov, ako je pôst, modlitba, zabieranie, stíšenie, Molčanie a tak chudoba, všetky tie celé listy asketických prostriedkov, ak človek ich začne naplňať takmer dokonalým spôsobom, začne sám seba akosi vyvyšovať vo svojich očiach, môže ho ovládnuť pýcha, ak si nedáva pozor, a tým pádom začne pohrdať druhými, ktorí ešte nedosiahli jeho úroveň. A znakom, viditeľným znakom je taká chladná kritika blížnych, v ktorej chýba akýkoľvek súcit. Najhoršie na tomto stave je ten, že ten človek toho nevníma, je voči nemu slepý a tak necíti potrebu ani zmeny, ani pokánia. Viete, ono toto je dosť také veľmi časté pokušenie a ja by som povedal, že som stretol vo viacerých prípadoch a je to nie je príjemné byť pri takomto človeku. Pretože nielenže vyžaduje, aby ostatní k nemu zhliadali s určitým uznaním a ocenením, ale ale nie je schopný človek pochopiť, môže stav duše toho druhého. Je k nemu veľmi, veľmi prísny. Až nespravodlivý. A pritom si myslí, že koná dobre. To je veľmi veľká, to je veľmi veľký problém, pretože toto skutočne ohrozuje spásu duše. Preto sa Abba Apollo nespoliehal, nechcel sa spoliehnuť iba na silu svojich slov, že by išiel a dohovoril tomu starcovi. Vedel, že to je ťažko prelomiť tú škrupinu seba spravodlivosti a tú škrupinu, ktorú vyvolal to uvedomenie si určitej svojej výnimočnosti kvôli dosiahnutým asketickým veciam. A vedel, že jeho vlastné slova nepomôžu rozbiť túto škrupinu, v ktorej sa ocitla tá duša toho starca. Preto prosil Boha, aby o niečo, čo sa môže zdať ako nemilosrdný trest, a to, aby ten starec zakúsil podobný duchovný zápas ako ten ubohý mních. A rýchlo pochopíme, že tu nejde o trest, že tu ide o účinný liek, ktorý môže začať proces uzdravovania srdca tohto starca. Pretože iba ten, kto sám prešiel skúškami a zápasmi, môže mať súcit s podobne trpiacimi blížnymi. A tiež môže nás prekvapiť na tomto aj taká, to už tak hovorím tak na bok, že tá odvaha toho, aby Apola s akou predniesol svoju modlitbu, hovorí s takou istotou, s takou pevnosťou alebo s odvahou, že by sme povedali, že to hraničí až s určitou opovážlivosťou a trzosťou, ako prosí Boha. Ale aj tu je vidieť, alebo tu sa prejavuje taká duchovná zákonitosť, že čím viac človek pokročí na tej ceste čnosti, čím viac čím viac má skúsenosť veľkého Božieho milosrdenstva, tak tým s väčšou odvahou sa obracia k tomu, kto je zdrojom tohto veľkého milosrdenstva. Tu na svätý Izák to potvrdzuje takým poetickým poučením. On hovorí, ako nemožno zabrániť plameniu ohňa vstúpať do výšky, tak modlitbami milosrdných nebude zabránené vystúpiť do neba. To je úžasné poučenie, ktoré vychádza zo skúsenosti tých tisícok a tisícok asketov. To, že sami prechádzali mnohými skúškami a vnímali, akú veľkú pomoc zostavujú z hora, ako Boh je k ním milosrdný, tak z týchto skúseností ich modlitba nadobúdala tú pevnosť, tú odvahu, tú istotu, že sa môžu k nemu obrátiť a žiadať aj o takéto veľké veci. Znovu sa povenujeme četu na chvíľku po tomto úseku. Aký je rozdiel medzi napomenutím a kritikou? Poviem to takto, že napomenutie alebo kritika. Tam má byť vlastná tým, ktorí sú v pozícii autority. To znamená, že rodičia majú karhať a napomínať svoje deti. Svoje deti. Predstavený má povinnosť, ak je to evidentné zlo, karhať a napomínať tých, ktorí sú mu podriadení. Ale nemá to prednášať ďalej. A toto aj vidíme, že tá kritičnosť a to karhanie musí vychádzať len z tej zodpovednosti toho, ktorý ju má voči niekomu. A to karhanie a kritičnosť nemá byť prejavom nejakej úraznej samoľubosti, ale má vždy sledovať dobro, teda konanie správnych vecí. Ak ten človek pochybuje, za ktorého som zodpovedný, v niečom chybuje, mám povinnosť ho na to upozorniť. Ale nemám povinnosť chodiť hore, dole, kdekade a byť kritický a karhať všetko naokolo, aj keď s týmito ľuďmi nemám, alebo ostatnými vecmi nemám nič spoločné. Prosím, mali sme s kamarátom takú debatu, či je dobré mať takú prosbu, aby sa človeku radšej nedarilo v asketických veciach, aby mal stále vedomie hriešnosti a potreby Božej pomoci. Ja by som to neriskoval, pretože máme prosiť o pomoc, neustále, o pomoc zhora, o Božiu milosť, aby nám pomáhal našich asketických cvičeniach a námahách. Keď to budem robiť správne, tak to vedomie hriešnosti a potreby Božej pomoci mi nikdy nebude chýbať. Hej. Lebo je to takáto myšlienka je dosť nebezpečná, pretože môže viesť určitej rezignácii. Môžem si povedať, že skôr či neskôr, ak nie je vo mne aktívny úmysel namáhať sa a pritiahať tú Božiu milosť, tak potom to veľmi rýchlo zanikne. Títo telách svätých otcov nájdeme niečo iné. Oni niekedy prosili, aby Boh neodnímal to pokušenie, voči ktorému bojujú, aby od nich neodnímal, že by ich nechal trpieť. A svätý Izak Sýrsky to spomína a hovorí, že to je príklad, ktorý by sme nemali nasledovať. Že takéto počínania, takáto prosba je vhodná pre tých, ktorí sú hrdinami asketického zápasu a ktorí už došli k dokonalosti. Ale že pre nás, ktorí ešte tam nie sme, je to dosť nebezpečná prosba, tak asi toľko. Jak sa z tejto kritičnosti vyléčiť? Aj tu v tomto odseku, ktorý sme mali hovorili, je to, že pokiaľ my vieme, že tento duch kritičnosti je v nás a nás to trápi, voči nemu bojujeme, tak treba len voči nemu zápasiť, zvoliť si prostriedky asketické, ktoré k tomu vedia. To znamená, že vedome sa snažiť o prejavovanie milosrdenstva voči každému a mať úsilie sa súcit s každým a snažiť sa ho pochopiť. To je jeden taký liek, ktorý je z viacerých, ktoré treba nasadiť, ale tu už by bolo dobre, keby ste sa porozprávali so svojím duchovným otcom, aký liek presne pre váš konkrétny možnože alebo pre to, koho stav je potrebný. Ak poznáme niekoho, ktorý trpí touto chorobou alebo týmto zatvrdnutím, tak musíme si uvedomiť, že naše slova, tak ako si to uvedomil Abba Apollo, nemajú silu na to, aby sa prelomila tá škrupina. Že je potrebná Božia pomoc, pomoc zhora na to, aby sme túto škrupinu prelomili. A aby sme tú škrupinu prelomili a aby tá škrupina bola prelomená Božou milosťou a potom by sme, keď sa to stane, aby sme vedeli podať pomocnú ruku. Takže takto. Prosím vás, mám problém s posudzovaním druhých. Poradte mi, čo s tým, ako sa toho zbaviť. Tak svätí otcovia, alebo tí svätí učitelia duchovného života, pri tomto probléme s posudzovaním vlastne vyťahujú z toho písma proste radu. Radu, že máme považovať druhých za lepších od seba. Že máme sa vnútorne upokoriť takýmto spôsobom a usilovať sa vidieť všetky tie lepšie stránky, v ktorých nás prečia títo naši blížni a chváliť ich za to. A toto je najúčinnejšia askéza pre tento problém. A ja by som ešte pridal jednu vec, ktorá takto vidím, že neustále, že to zaberá, pomáha to. A už sa budem opakovať, ale je to duchovné čítanie, to asketické čítanie. Pretože ak ľudia, ktorí mali s týmto problém a teda prijali túto radu a začali sa cítiť týmto učením svätých otcov a začali to čítať a vnímať, tak čím viacej prenikali toho učenia, čím viacej ho nasali do seba, tým vnímali, že sa menia. Je taká osvedčená, taká zaužívaná veta v nízkom spoločenstve alebo medzi mníchmi na východe, že, ktorá hovorí, že kto začne čítať svätých otcov, nutne musí očakávať zmenu svojho vnútra. musí byť pripravený na zmenu. Preto aj vy, ktorí ste aj prijali toto pozvanie na toto stretnutie, tak musím vás varovať, že to, že načúvate týmto príbehom, ktoré nám ponúka Evergetinos, vystavujete sa pôsobeniu a tú mocnú pôsobeniu, ktoré vychádza z učenia svätých otcov, z tej ich skúseností. A nie je možné, aby to vo vás nevyvolalo zmenu. Tak tieto dve veci by som s vám skúsil povedať, ale tiež by bolo dobré, aby ste rozprávali so svojím duchovným otcom, a ktorý pozná vás veľmi dobre a môže identifikovať alebo ponúknuť ďalšie dodatočné lieky na uzdravenie z tejto, z tohto zvyku alebo návyku. A čo je vlastne podstata tej askezy? Je toto, a ťa zvádza na hriech, tvoja ruka otni ju. Pod askezou a asketickými prostriedkami vnímame opačné konanie, než je to, ktoré je hriešne a ktoré je prítomné v našom živote. Poviem takto. Ak ja trpím obžerstvom, tak askeza bude prísny pôst. Ak trpím mnohovravnosťou, dobrým asketickým prostriedkom je trpím mnohovravnosť, tak je úsilie o stíšenie a mlčanie. Ak trpím zvedavosťou, tak asketickým cvičením vyhýbaniu sa prítomnosť zbytočných rozhovorov s ľuďmi. Vyhýbaniu sa tej takéto spoločnosti, kde by vlastne k tomuto mohlo dôjsť. Askeza je pod asketické prostriedky sa nedajú vymenovať, pretože je to vždy tá opačná činnosť, ktorou liečíme, ktorá nám pomáha liečiť tú náklonnosť, ktorú v sebe objavíme. Myslím, že asi takto. Dobre, poďme teda ďalej k Evergetinosti. Sme skončili s tým, ako Apollo prosil Boha, aby zoslal podobné pokušenie, podobný stav na toho nemilosrdného starca. Príbeh pokračuje. Keď skončil túto krátku modlitbu, uvidel vedľa seba čierne stvorenie, ktoré začalo strieľať šípy na starca. Následne starec vyskočil a začal sa motať po celé, ako by bol opitý. Keď už nemohol viac zniesť, opustil svoju celu so zúrivosťou a namieral si to na rovnakú cestu, po ktorej sa mladší brat vracal späť do sveta. My vidíme, že modlitba bola hneď vypočutá. Starc okamžite pocítil ostrosť toho zápasu, ktorý znašiel ten mladý mních. A bolo to tak neznesiteľné pre neho, že ani nepotreboval počuť, že by ho niekto zahambil podobnými slovami, ako on zahambil toho mladého mnícha. Sám sa okamžite vydáva preč z mníšského stavu. Zdá sa, že to okamžité vypočutie modlitby je ako keby zázrak, ale Abba Apollo bol si istý tým vypočutím, pretože poznal Božie konanie. Ako každý asketik, ktorý prešiel mnohými zápasmi, tak on nadobudol skúsenosť duchovných zákonitostí, ktoré ich poznanie umožňuje človeku predpokladať, ako Boh zasiahne v živote človeka. To je, ja mám veľkú záľubu, mám veľkú obľubu vo vyhľadávaní tých duchovných zákonitostí, a teraz rok a pol myslím, pri denných liturgiách sa snažím o nich rozprávať v tých reflexiách pri liturgii, a veľmi, má to veľmi dobrú odozvu. pretože ak sa ich naučíme, tak potom vieme ako funguje ten mechanizmus duchovného života, vieme, čo môžeme očakávať. Ja som tak pripravil pre takú informáciu, alebo pre také naladenie, alebo pre také pozbudenie k vyhľadávaniu týchto duchovných zákonitostí v textoch svätých otcov. Niekoľko z nich, ktoré nachádzame u svätého Izáka Sýrskeho, a ktoré sa vzťahujú a ktoré doslova pasujú na tento príbeh. Tak on hovorí niekoľko. Prvá zákonitosť. Nekarhaj tých, ktorí sú zranení v srdci, aby si nebol zbitý rovnakým prútom ako oni. Potom budeš hľadať útechu a žiadnu nenájdeš. Nekarhaj tých, ktorí sú zranení v srdci. Druhá zákonitosť, ktorú nachádzame v jeho diele a má súvisť s týmto príbehom. Nedôveruj svojej sile, aby si nebol vydaný krehkosti svojej prirodzenosti a nespoznal svoju slabosť skrze svoj pád. Ďalšia. Miluj hriešníkov, ale nenávidí ich skutky. Neopovrhuj nimi pre ich pády, aby si nebol pokúšaný rovnakým spôsobom. Tak sa to naplňa teda, že sme mali na jednom stretnutí, som pripomenul práve túto zákonitosť na našich farských formačných stretnutiach. A som len tak hovoril, že skúsme na chvíľku zostať ticho. Hej, a spomenúť si na moment, keď sme boli nejak niečím veľmi zahambený. A skúsme ísť pred ten moment a skúsme sa rozpomenúť, či sme náhodou neopovrhli nejakým našim blížnym takým silným spôsobom pre rovnaké veci. Alebo podobné veci. A bolo to zaujímavé, že takmer každý povedal, že asi áno, sa to stalo. A poslednú zákonitosť, ktorú som vybral, ktorá má vzťah k tomuto príbehu, je, že svätý Izák Sýrsky hovorí, že vo všetkom, čím sa človek vychvaľuje, Boh dovoluje zmenu, aby sa človek zahambil a naučil sa pokore. To je tiež taká silná vec, ktorú my si musíme uvedomiť, musíme na ňu pamätať, musíme si uvedomiť, že môžeme svojou námahou a spoluprácou s Božou milosťou dosiahnuť určitý stav dokonalosti a tým pádom my prevyšovať v iných, ale ak my sa ju začneme prezentovať takým spôsobom, že to je ako keby vychvaľovanie, musíme si uvedomiť, že práve vtedy Boh dovolí, aby nejaká zmena prišla. To znamená, aby prišla taká zmena, ktorá nás zahambí. Len aby nás priviedol k pokore. Každopádne tieto, ale všetky ostatné duchovné zákonitosti, ktoré nám svätí otcovia ponúkajú, alebo ktoré nachádzame v týchto posvätných textoch, by som povedal, sú pre nás nesmierne užitočné. A napíše, že preposlali by ste tieto... Ja to skúsim narýchlo nájsť, ak mi chvíľku trpezlivosti. Ale všetky tieto zákonitosti, viete, ako keď vlastne tie reflexie nad dielom svätého Izáka Sýrskeho, čo nájdete o Filokalii, vydavateľstve Filokalia, tak všetky tieto pričítaní, týchto tam sú všetky, nielen tie pár, on ich tam dáva oveľa viac, nachádzame v jeho diele, tak by som odporúčal to aj tamto čítať, tieto svetoviska sýrskeho, ale aj Mark Asketik. Alebo Teodoros Veľký, to je veľa textov, ktoré hovoria o tých zákonitostiach. Nechystáte sa, čo som vydať niečo ako zbierku týchto zákonitostí. Možno uvažujem nad tými príhovormi, ktoré dávam cez tie všetné dni, že by azda bolo dobre, môžem sa tomu povenovať, lebo mám iba načrty porobené a niekedy ani nie. Takže môže si k tomu trošku sadnúť a dať to nejak dokopy. Nevylučujem to. Hej. Ale na YouTube niektoré, ktoré som aj napísal, tak pokiaľ čo už mám spracované, tak na YouTube nájdete tie videá duchovné zákonitosti. Tak tam sa snažím niektoré predstavovať. Ale znovu len tak, ako mi to čas dovoluje. Dobre. Tak som myslel, že prejdeme celý ten príbeh, ale neprejdeme. Tak dokončíme ho na budúce. A čo tu ešte je? A pozdravujem Valiku, Takáčov, vďaka za vaše slovo. No ani by som nič, že zostateme tu na takto. Pozdravujem. Takže tu koment. Svätý Izák to musel všetko zažiť, takže si myslím, že aj on mal s tým problémy a preto vie, že to existuje a čo s tým. Svätý Izák Sýrsky skutočne je jedným, to nehovorím ja, teda to hovorí každý, kto študuje týchto diela svätých otcov, že Svätý Izák Sýrsky je jeden z najväčších učiteľov duchovného života. Ťažko sa jeho homilie čítajú, pretože on je taký poetický, že mnohé veci vysvetľuje veľmi pekne, nádherným spôsobom o nich hovorí, ale treba nad tým si trošku posedieť a to pochopiť. A máte pravdu, že tým si všetko prešiel. On strávil mnoho rokov ako pustovník, že v samote, potom bol aj v monastieri a poznal proste ten mnížský život z každej jednej strany. A pritom, keď čítame jeho dielo, tak vidíme, že aj keď je v prvom rade ako si zameraný na poskytnutie rad svojim spolubratom o duchovnom živote, ale vidíme, že je veľmi cenným zdrojom i pre nás, ktorí sme vo svete, pretože nám skrze skúsenosť svoju, ale on to nikdy takto nepovie, že ja som zažil to. On stále povie, jeden z otcov zažil toto, jeden z otcov povedal to a to. Vo svojej pokore on nikdy nepovie, že to je jeho skúsenosť, ale vždy hovorí, že to niekto druhý zažil. A pritom čitateľ má presne ten dojem, že toto hovorí o sebe. A ja viem, že je to také trošku ťažšie čítanie štúdie to svätého Izáka Sýrskeho, ale preto som aj robil tie reflexie. Teda som ich najprv robil sám pre seba, aby som sa prinútil preštudovať to dielo. Trvalo mi to 6 rokov, vyše 6 rokov, keď som prešiel tie homilie. A vlastne to, tie reflexie, ktoré potom sa aj vydali v tých 4 či 5 knižkách, sú výsledkom toho uvažovania a aj také túžby sprostredkovať jeho učenie, čo najviac ľuďom, pretože veľmi pomohol mne a skrze potom to používanie tej jeho múdrosti, či už v príhovoroch alebo v homiliách, vidím, že veľmi pomáha aj tým, ktorí sú mi zverení toho farnosti. A to sa ťažko dá spočítať, ako koľkokrát som použil práve jeho rady na to, aby niekto došiel skutočne uzdraveniu nejakého duchovného zranenia. Je to veľká sila, veľmi odporúčam, lebo každý, kto to myslí so svojím duchovným životom vážne, ja si myslím, že každý by mal mať naštudované toto dielo. Pretože dávam toľko inšpirácie, toľko tých prostriedkov na duchovný zápas, toľko pochopenia tých duchovných zápasov, ako to funguje, že človek skutočne vyjde vyzbrojený takým poznaním, ktoré mu veľmi uľahčí kráčanie smerom k spáse. Dobre, už sme došli ku koncu, tak znovu sa stretneme. Nie som si istý, či na budúci týždeň bude stretnutie, pretože staduje vysiacka nového biskupa tu na pre našu eparchiu. A štvrtok, mám tu nejaké návštevy, tak neviem, ako dlho sa zdržať. Pokiaľ už budem vedieť presnejšie, tak teda v e-maili bude, ktorý dostávate, e-maily bude oznámené, či to stretnutie štvrtok bude alebo nie, ale skôr by som bol, že dielom Evergety, no sa stretneme až o 2 týždne potom a dokončíme konečne ten príbeh. Držte sa, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás silný, osvielosko, teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Jan Kasián, svätý Abba Apollo, svätý Izak Sýrsky, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.